بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، dalam Islam para ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Manzilatuhum 'aliyah. Kedudukan mereka dalam Islam sangatlah tinggi, sangatlah mulia. Fadailuhum katsirah. Keutamaan-keutamaan mereka, fadilah-fadilah mereka sangatlah banyak. Disebutkan dalam nususul kitabi wa sunnah, disebutkan dalam nas-nas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Cukup banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan para ulama dan keutamaannya. Lebih banyak lagi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang kedudukan para ulama dalam Islam. Sehingga para ulama ini barakallahu fikum memiliki posisi spesial, memiliki derajat martabat tertentu yang sangat tinggi, yang sangat spesial dalam Islam. Banyak hal yang dikaitkan dengan para ulama, banyak masail yang dikaitkan dengan para ulama. Barakallahu fikum. Para ulama kita kenal sebagai pewaris-pewaris Nabi. Mereka sebagai warasatul anbiya'i wal mursalin, yang mewarisi ilmunya para anbiya' wal mursalin, yang mewarisi tugas para anbiya' wal mursalin dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan risalah dalam menyampaikan din kepada umat. Dikatakan sebagai ahli waris menunjukkan kedekatan para ulama dengan para anbiya. Karena yang mewarisi harta adalah orang yang paling dekat. Ima anaknya, atau suaminya, atau istrinya, atau orang tuanya, atau saudaranya. Orang yang paling dekat dengan sang mayit adalah ahli waris. Maka orang yang paling dekat manzilahnya dengan para anbiya adalah para ulama. Dalam Islam, barakallahu fikum, para ulama terdepan. Selalu dikedepankan dalam banyak hal. Orang-orang yang memiliki ilmu dikedepankan dalam banyak hal. Dalam bab sholat, misalkan. Orang yang paling mengerti tentang Al-Quranul Karim, yang memiliki ilmu tentang tilawatul Quran, yang mengerti ilmu tentang perkara kamu sholat, dikedepankan, diminta sebagai imam sholat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Al hadis. Yang mengimami kaum ialah yang paling qari' di antara mereka tentang Al-Qur'anul Karim. Aqra'uhum meliputi yang banyak hafalannya, ahfaduhum. Aqra'uhum meliputi yang bagus bacaan Al-Qur'annya, ajwaduhum, yang paling bagus tajwidnya. Aqra'uhum juga meliputi orang-orang yang mengerti betul tentang Al-Qur'anul Karim, a'lamuhum. Ahfaduhum wa ajwaduhum wa a'lamuhum. Itu semuanya terkait dengan ilmu. Beliau mengatakan, dan bila mereka sama dalam perkara qiraah, fa'a'lamuhum bisunnah, maka yang paling alim di antara mereka tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hadis. Selalu dikedepankan, muqaddamun, dikarenakan ilmu yang ada pada mereka dikedepankan dalam perkara salat dan juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Secara khusus, barakallahu fikum, dalam pandangan syariat, para ulama ini merupakan marja'iyatul ummah, tempat rujukan umat Islam di dalam ta'allumu hadha din. Yang pertama, di dalam mempelajari, mengkaji ilmu ini. Mengkaji agama Allah yang mulia ini. Kita diminta untuk mengambil ilmu itu kepada ahlinya, kepada ahlul ilmi, kepada para ulama. Ta'allumu hadha din. Mereka sebagai marja'iyatul ummah di dalam terutama menyelesaikan masail wa masyakil, ragam persoalan umat, ragam muskilah-muskilah yang dihadapi oleh umat. Bahkan sebagai rujukan utama di dalam menyelesaikan kegentingan-kegentingan yang dihadapi oleh umat. Mu'bilat wa nawazil, masalah-masalah kontemporer dalam semua bidang, dalam semua sisi yang berhak bicara para ulama, yang berhak memutuskan para ulama, yang berhak menghukumi para ulama. Itu semua menggambarkan kepada kita bagaimana kedudukan yang sangat tinggi daripada para ulama. Terkait dengan bab ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin adab syar'i, adab rabbani, adabun ilahi, adabun nabawi, adabun salafi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Al-ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kenapa ketika datang kepada mereka kaum muslimin suatu perkara yang aman atau suatu perkara yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkan begitu saja? Adza'u bih. Langsung mereka siarkan, langsung mereka share, langsung mereka sebarkan. Ini takdib, teguran langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Ada berita yang menyenangkan, langsung share. Ada perkara yang menakutkan, datang kepada mereka, langsung sebar. Allah mengatakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka mengembalikan semua perkara tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya perkara itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istibat hukum dari kalangan mereka, ini para ulama. Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, wa fi hadza dalilun li qaidatin adabiyah. Pada ayat ini ada dalil untuk kaidah adab. Kaidah yang berkaitan dengan etika, tata krama, norma. Wahia annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur yambaghi ay yuwalliya man huwa ahlul lidzalik. Apabila terjadi sebuah pembahasan dalam satu permasalahan dari masalah-masalah keumatan, maka seyogianya yang menanganinya adalah orang yang ahli dalam bidang itu. Wa yuj'ala ila ahlihi. Semestinya diserahkan kepada ahlinya. Wa la yataqaddam baina yadayhi. Dan tidak boleh lancang mendahuluinya, mendahului orang yang ahli dalam bidang tadi. Fa innahu aqrabu ila shawabi wa ahra lis salamati min al khata. Dengan etika ini, dengan norma seperti ini, dengan adab seperti ini, maka itu lebih dekat kepada kebenaran dan lebih layak selamat dari kesalahan. Wa fihi an-nahyu 'anil 'ajalah wa tasarru'i linasil umur min hini sama'iha. Juga pada ayat ini ada larangan terburu-buru, larangan tergesa-gesa menyebarkan segala sesuatu ketika langsung mendengarnya. Dengar sesuatu, sebar. Dengar info, sebar. Langsung. Dengan tanpa tasabut, dengan tanpa dicek terlebih dahulu. Ada larangan untuk tergesa-gesa, terburu-buru, menyebarkan sesuatu ketika langsung didengarkan. Wal amru bit ta'ammuli qabla al kalami wan nadhari fi. Juga ada perintah untuk mencermati. Ya, mencermati, menelaah terlebih dahulu sebelum berbicara. Dilihat terlebih dahulu. Hal huwa maslahatun fayaktumu 'ala insan am la fayahjamu 'anhu. Apakah ini perkara yang bermaslahat sehingga orang tidak maju melaksanakannya ataukah tidak? Dia mundur daripadanya. Intaha kalamuhu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ayat di atas berikut keterangan dari As-Sa'di rahimahullah menegaskan kepada kita sekali lagi bahwasanya para ulama adalah marja'iyatul ummah fi jami'i syu'unihim. Para ulama itu sebagai rujukan umat dalam semua perkara mereka, dalam semua urusan mereka, terutama perkara-perkara berskala besar, perkara keumatan yang skalanya nasional, yang melibatkan banyak-banyak pihak, yang besar, yang berat, yang rumit, yang samar. Adab nabawi, adab ilahi, adab rabbani diminta untuk kembali kepada Rasul dan kepada para ulama. Kembali kepada Rasul semasa hidupnya. Adapun setelah beliau wafat, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Pedomannya sunnah Rasul. Terkait dengan orang, kembali kepada ulil amri. Ayat ini, ulil amri dalam ayat ini dimanakan dengan para ulama. Walaupun juga dimanakan dengan para umara. Tapi yang lebih mendekati para ulama dikarenakan berkaitan dengan perkara istimbat. La'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Itu para ulama, baru para umara. Jika disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam bukunya Sahihah, dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama dengan pembesar-pembesar kalian. Al akabir, para ulama al-kibar. Al-Munawi rahimahullah dalam bukunya Faidul Qadir, Syarah Jami'i Saghir, ketika menerangkan riwayat ini menyatakan, menjelaskan, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-mujarribina lil-umur. Al-muhafidhina ala takfiril ujur. Fajalisuhum litaktadu bira'yihim watahtadu bihadihim. Kata Al-Munawi rahimahullah, barokah itu bersama dengan akabir kalian, pembesar-pembesar kalian, ulama-ulama besar kalian, orang-orang yang sudah mujarab, banyak masak makan asam garam, banyak pengalamannya dalam menghadapi banyak kasus. Mujarab. Begitu. Orang-orang yang selalu menjaga niat ingin memperbanyak pahala. Tidak ada tendensi pribadi atau duniawi. Niatnya semata-mata pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akabir yang berpengalaman, yang sudah banyak makan asam garam dalam kehidupan, yang sudah biasa menyelesaikan banyak persoalan umat. Al-akabir, orang-orang yang niatnya hanya pahala, menjaga niatnya hanya semata-mata memperbanyak pahala. Fajalisuhum, maka hendaklah kalian bermajlis dengan ulama kibar tadi. Duduk bersama dengan mereka supaya kamu bisa meneladani pemahaman-pemahaman, pikiran-pikiran, ide-ide mereka. Dan supaya kamu bisa mengambil petunjuk dengan petunjuk-petunjuk mereka. Selesai ucapannya Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Menegaskan pula apa yang disampaikan sebelumnya. Hadis ini lafadznya khabar. Barokah bersama dengan ulama besar. Tapi mengandung makna perintah. Mengandung makna hasungan. Anjuran. Hendaklah kalian bersama dengan ulama kibar. Hendaklah kamu merujuk kepada ulama kibar. Hendaklah kamu majlis dengan ulama kibar. Hendaklah kamu meneladani pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman ulama kibar. Hendaklah kamu mengambil petunjuk, mengambil bimbingan dari para ulama kibar. Dan itu barokah. Dan itu adalah barokah, al-barokah. Sementara mana al-barokah, barakallahu fikum, ialah thubutu al-khairil ilahi fi syai'in wa simraruh. Itu barokah. Tetapnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu dan berkesinambungannya kebaikan tadi padanya. Sesuatu dikatakan barokah ketika pada dia selalu ada kebaikan. Selalu membawa kebaikan. Selalu berbuah kebaikan. Dan kebaikannya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kebaikannya hakiki. Dan terus ada. Selalu ada. Itu meliputi barokah dunia. Barokah agama. Barokah akhirat. Sehingga. Kembali kepada para ulama. Itu keberkahan. Selalu dalam bimbingan-bimbingan para ulama itu keberkahan. Berjalan bersama dengan para ulama itu keberkahan. Berjalan dengan bimbingan-bimbingan para ulama itu keberkahan. Keberkahan, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Kesuksesan, keselamatan dengan segala makna barokah tadi. Dengan nas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barokah dalam berakidah, barokah dalam beramal, barokah dalam berdakwah, barokah dalam berakhlak, berinteraksi. Barakah dunia, barakah akhirat. Keberkahan akan dirasakan ketika kembali kepada para ulama sesuai dengan apa yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada banyak athar datang dari salafun salih, a'immatul huda waddin. Yang menggambarkan tentang barokah adanya para ulama. Semata-mata adanya para ulama. Apalagi bersama dengan ulama, apalagi merujuk kepada para ulama, apalagi dengan bimbingan para ulama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, innama yahyan nasu bil masyayikh. Fa idza dhaba al masyayikh famadha baqi? Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya umat manusia ini hidup dengan masyayikhnya, dengan syekh-syekh mereka, dengan ulama-ulama besar mereka, ulama-ulama tua mereka. Kalau masyayikh ini pergi, telah hilang, telah wafat, apa yang sisa pada kebaikan ini? Disebutkan dalam lafaz yang lain, innaman nasu bi syuyukhihim fa idza dhahaba al masyayikh fa ma'a man al aish. Sesungguhnya umat manusia itu bersama dengan masyayikhnya, bersama dengan syekh-syekh mereka, maka apabila masyayikhnya telah pergi, dengan siapa mereka hidup? Disebutkan ini oleh Ibnu Muflih dalam bukunya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, juz yang kedua. Itu menggambarkan bahwasanya wujudul ulama hayatul linnas. Keberadaan para ulama itu kehidupan bagi umat manusia. Dengan makna kehidupan mereka ini betul-betul akan terarah, terbimbing. Kehidupan yang betul-betul dengan ilmu, cahaya ilmu, cahaya amal. Kehidupan yang membedakan mereka dengan bahaim, dengan hewan ternak. Al-Hasan al-Basri rahimahullah pernah menyatakan, laulal ulama lasaran nasu mithal bahaim. Kalau bukan karena adanya para ulama, maka niscaya orang-orang ini seperti hewan ternak. Tidak ada arahan, tidak ada bimbingan, tidak ada petunjuk. Kayak hewan ternak. Na'udzubillah. Sehingga adanya para ulama, kehidupan bagi umat manusia. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah juga menyatakan, al-a'malu sayyi'atu da'un wal-ulama'u dawa'u. Fa'idha fasadal ulama faman yashidda. Amal-amal kejelekan, amal-amal kemungkaran itu penyakit. Sementara ulama obatnya. Kalau ulamanya rusak, siapa yang mengobati penyakitnya? Ini ada sedikit penekanan. Ulama-ulama yang dimaksud, ulama-ulama yang salihin. Ulama-ulama ahlus sunnah. Bukan sembarang orang yang dikatakan ulama, tapi dia fusaq. Atau dia munharifin. Tapi ulama-ulama yang salihin. Kalau rusak ulamanya, siapa yang mengobati penyakit? Barakallahu fikum. Adanya ulama, hayat, kehidupan. Adanya para ulama, wujudnya para ulama, itu rahmah bagi umat ini. Rahmat bagi umat ini. Yahya bin Mu'ad al-Razi rahimahullah pernah menyatakan, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama itu lebih rahmah, lebih kasih sayang, lebih mengasihi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Ulama itu lebih sayang sama kamu daripada ayahmu, daripada ibumu. Qila lahu kaifa dzalik? ditanyakan kepada beliau, bagaimana kok bisa seperti itu? Kita semuanya tahu bagaimana kasih sayang orang tua, bagaimana ayah kita mengasihi kita, mencintai kita, menyayangi kita. Ibu kita juga demikian. Kif dikatakan ulama lebih menyayangi, lebih merahmati umat Muhammad daripada ayah mereka atau ibu mereka. Qala, katanya Yahya Razi, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadhunahum min nari dunia wal ulama'u yahfadhunahum min naril akhirah. Dikarenakan pada umumnya ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka menjaga mereka dari api dunia. Umumnya terkait dengan perkara duniawi. Makan mereka, minum mereka, sandang pangan papan mereka, menjaga anaknya supaya jangan celaka. Umumnya duniawi, menjaga mereka dari api dunia. Sementara para ulama itu menjaga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari api neraka, dari api akhirat. Para ulama membenahi akidah umat. Para ulama membenahi tauhidnya umat, imannya umat. Para ulama membenahi ibadah mereka, dakwah mereka, akhlak mereka terkait dengan din, yang dengan itu selamat dari neraka di akhirat nanti. Dari sisi ini, para ulama lebih rahmah, lebih mengasihi umat dibandingkan dengan ayah ibu mereka. Rahmah ya ikhwan. Ketika antum ada masyakil, ada persoalan, permasalahan yang besar yang terkait dengan agamamu, seringkalinya kembali pada para ulamanya. Ayah, ibu tidak mampu. Ya kalau ayahnya ulama besar ya kembali pada ayah ibunya. Ulama kan tidak banyak jumlahnya. Barakallahu fiik. Ketika ada masail-masail diniyah, masalah-masalah keagamaan, lari kepada ahlul ilmi. Ketika babnya minta makan, ngomong kepada bapak ibunya. Babnya terkait dengan pakaian, ngomong sama bapak ibunya. Babnya terkait dengan masalah tempat tinggal, ngomong sama bapak ibunya. Kalau gitu ya. Tapi ketika babnya agama, masalah-masalah din, kembalinya pada para ulama. Dari sisi ini barakallahu fikum, ulama itu lebih rahmah, lebih kasih sayang kepada kita semua dibandingkan dengan ayah dan ibu kita sendiri. Ala kulli hal fa nabitina azakum wallahi, ini semuanya menggambarkan kepada kita posisi dan kedudukan para ulama itu betul-betul sangat urgen, sangat vital dalam kehidupan kaum muslimin bila khusus. Sangat tinggi manzilah mereka. Sangat tinggi martabat mereka. Sangat mulia kedudukan mereka. Adanya para ulama sangat dibutuhkan oleh umat. Apalagi berbicara tentang masalah bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka. Sangat-sangat dibutuhkan oleh umat. Sehingga tidak salah ketika dinyatakan dengan tegas, al-ulama marja'iyatul ummah fi syu'unihim. Para ulama itu rujukan umat, tempat kembalinya umat dalam semua perkara mereka, dalam semua aspek kehidupan mereka, terutama terkait dengan perkara din, agama. Dan itu membawa kebahagiaan, membawa keberkahan, barakallahu fikum. Ada sebuah asar diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam bukunya Zuhud atau Razzaq dalam musannafnya dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, Beliau mengatakan la yazarun nasu bi khair, bi khair. Ma akhadul ilma an akabirihim. Fa idza akhaduhu an asagirihim halak. Umat manusia senantiasa dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Kebaikan dunia mereka, kebaikan pada agama mereka, dan nanti kebaikan pada akhirat mereka. Umat manusia senantiasa dalam perkara kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir mereka. Tapi apabila mereka mengambil ilmu dari asagir, orang-orang kecil mereka, halak, binasa. Sebagian ulama memaknakan al-asagir dengan zahir lafadznya, sigar. Orang-orang yang masih muda, belia, belum mencapai tingkatan ulama senior. Itu pendapatnya Abdullah bin Muslim ibn Qutaybah ad-Dainuri rahimahullah. Yang dikenal dengan julukan Ibn Qutaybah ad-Dainuri rahimahullah. Belum menjelaskan akhir di atas, yuridu la yazarun nasu bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh walam yakun ulama'uhum al-ahdad. Yang diinginkan oleh beliau adalah umat manusia senantiasa dalam perkara kebaikan selama ulama-ulama mereka itu orang-orang tua, masyayikh, dan ulama mereka bukan anak-anak muda. Maka tegas, asar di atas menganjurkan kita untuk mengambil ilmu dari ulama besar, ulama kibar. Dan jangan mengambil ilmu dari orang yang masih muda, yang masih belia. Al-Ahdad. Sebagian ulama, barakallahu fikum, memaknakan al-asagir, ialah ahlul bid'ah. Orang-orang yang kecil, itu adalah ahlul bid'ah. Datang dari Abdullah bin Mubarak dan sejumlah ulama salaf yang lainnya mengatakan dengan tegas al-asagir ahlul bidah. Sehingga maknanya umat manusia senantiasa dalam perkara kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari ahlu sunnah, dari ulama sunnah. Dan bila mereka mengambil ilmu dari ahlul bidah, orang-orang yang sesat, ulama dalalah, ulama su', binasa mereka. Adapun as-saghir yarwi 'anil kabir fa huwa kabir. Itu pernyataan dari Ibrahim al-Harbi rahimahullah. Adapun yang masih muda usianya tapi dia meriwayatkan dari ulama besar, maka dia juga dikatakan besar. Sehingga ini dimaukan dengan al-saghir adalah al-ahwa'i wal bid'ah. Syahidnya adalah pada kata-kata la yazarun nasu bi khair. Umat manusia senantiasa selalu dalam perkara kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari ulama sunnah, dari para ulama khair. Barakallahu fikum. Ini prolog ya, mukadimah terkait dengan tema yang diangkat pada sore hari ini, damai. Gimana? Damai di bawah bimbingan para ulama. Enggak cuma damai. Damai, sejahtera, bahagia, barokah, membawa kebaikan, selamat dunia akhirat. Barokah dunia akhirat. Baik dunia akhirat. Barakallahu fikum. Ini mukadimah. Ada pembahasan berikutnya. Dan ini yang terpenting. Barakallahu fikum. Yang tadi kan perkara yang sifatnya maklumat. Harus kita yakini, harus kita pahami. Yang berikutnya ini adalah terkait dengan terapan-terapan di lapangan nanti. Ikhwan fillah azakumullah. Kembali kepada ulama atau menjadikan ulama sebagai marja'iyah, itu ada beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan baik-baik. Kenapa perlu kita sampaikan ini? Dikarenakan barakallahu fikum, hampir semua umat Islam dari semua kelompok, dari semua golongan, dari semua komunitas sepakat kembali pada ulama. Tidak ada yang menentang itu. Mereka memuliakan ulama, mereka mengagungkan ulama, mereka menghormati ulama. Mereka tahu posisinya para ulama. Sepakat itu. Hatta kaum kufar menghormati ulama mereka. Tapi melampaui batas. Menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Bab ini muttafaqun alaih. Gitu, disepakati oleh semua pihak. Maka perlu disampaikan di sini barakallahu fikum. Ketentuan-ketentuan, perkara-perkara penting, umurun yang bagi muru'atuha. Perkara-perkara penting harus diperhatikan dalam bab ini. Yang membedakan antara ahlu sunnati wal jamaah dalam bab ini. Bagaimana mereka kembali kepada para ulama. Bagaimana mereka menjadikan ulama sebagai marja'iyah mereka. Dan yang selain ahlu sunnah. Imma dari kalangan hizbiyin, ashabul ahwa'i wal bidah. Apalagi dari kalangan kaum kufar. Sehingga moto damai dengan bimbingan ulama itu syar'i sesuai dengan manhaj yang benar barakallahu fiik. Yang pertama. Jangan ngantuk ya. Ini kalau ngantuk bahaya ini. Tadi ngantuk enggak apa-apalah. Ngertilah ulama itu masya Allah. Yang ini kalau ngantuk bahaya, salah kaidah, salah penerapan. Gitu ya, masya Allah. Ini hawanya enak ya, sore-sore seger, sepoi-sepoi gitu. Masya Allah. Saya perhatikan tadi sudah pada 3 watt semua tadi matanya. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan ulama adalah ulama ussunnah, bukan ulama ud-dhalalah. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum, dan ketika para ulama una salafan wa khalafa menghasung kita untuk kembali rujuk kepada para ulama, rujuk ilal ulama, itu ulama ussunnah, bukan ulama ud-dhalalah. Ahlus sunnati wal jamaah membagi orang-orang yang dikatakan ulama dua itu minimal. Ada ulama rabbaniyun, ada ulama ussu. Ada ulama-ulama rabbani. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in atau tabi'in. Dan yang menempuh, menapaki jejak langkahnya mereka semua. Dengan baik ila yaumiddin. Ulama-ulama yang dikenal di atas sunnah, di atas pemahaman salaf. Ilmunya, ibadahnya, akhlaknya. Ulama sunnah. Ulama rabbani. Bukan ulama ussu. Bukan orang-orang yang dikatakan sebagai alim. Atau diulamakan. Atau dialimkan. Atau diustadkan. Atau dikiaikan. Atau disyekhkan. Apa lagi bahasa yang lain? Diustaskan. Ala lughatikum. Barakallahu. Nah gitu ya. Tetapi dia ala ghairi sunnah. Akidahnya rusak, manhajnya menyimpang, pemahamannya radikal. Ini ulama dhalalah. Atau dia dikatakan alim, dikatakan diulamakan, disyekhkan, diustazkan tadi itu, tapi dia fasik. Dikenal dengan kefasikannya, dikenal dengan kemaksiatannya, dikenal dengan itu semuanya. Bukannya ini yang dimaksud. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim di Al-A'raf ayat 175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sosok-sosok ulama ussu ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Walau syinna la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada al-ardi wa taba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Al-ayat yang artinya, bacakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, naba'al ladzi atainahu ayatina, berita tentang seseorang yang sebelum ini telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Ini ayatnya lafadznya umum, meliputi semua orang yang punya sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Ada peristiwa di masa lalu terkait dengan turunnya ayat ini, sosok yang bernama Bal'am bin Ba'ura dari kalangan ahli kitab Bani Israel, mengerti Taurat, mengerti Injil, mengerti kitab suci, alim, tapi kemudian dia meninggalkan ilmunya, meninggalkan kitab sucinya, menanggalkan keimanannya, menjadi orang yang sesat dan menyimpang. Kaidah tafsir, kaidah usul fiqih dan yang lainnya mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusabab. Yang muktabar lafaz yang umum, bukan sebabnya khusus. Ayat ini masuk dalamnya Bal'am bin Ba'ura dan Bal'am-Bal'am yang lainnya. Kamu jangan jadi Bal'am. Nanti masuk dalam ayat ini. Ayat ini menerangkan kepada kita sosok seseorang yang mengerti ayat. Kalau terkait dengan di masa umat Muhammad SAW, mengerti Al-Quran, mengerti syariat, tahu ayat-ayat Allah. Artinya bukan orang abangan, bukan orang primitif, bukan orang awam. Ahlul ilmi. Tahu ayat. Paham ya? Ini ayat bukan terkait dengan orang awam, tapi terkait dengan orang-orang yang punya ilmu. Allah mengatakan fansalakha minhu. Kemudian dia menanggalkannya. Insilah itu dimaknakan menanggalkan, keluar, tidak kembali lagi. Itu insilah. Ibn Qayyim rahimahullah dalam bukunya Al-Fadha'id menjelaskan ayat ini diumpamakan seperti seekor ular. Insalakhatil hayyatu jildah, seperti seorang seekor ular yang melepaskannya, menanggalkan kulitnya, yang ganti kulit. Ini kulitnya lepas, kembali lagi atau? Begitu aja. Begitu aja. Pernah tahu ular ganti kulit? Hah? Tahu-tahu kulit yang luar lepas, 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 sampai sempurna dia punya kulit baru yang mengkilap. Yang lama ditinggal sama dia. Itu insilah. Sehingga dimaknakan dengan menanggalkan, bukan meninggalkan. Ternyata orang tadi menanggalkan, membuang ayat-ayat Allah tadi. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka setan pun mengikuti dia. Dan dia pun akhirnya termasuk orang-orang yang ghawin, sesat setelah punya ilmu. Al-ghawin dari kata-kata riwayah dimaknakan dengan ad-dhalalatu ba'dal huda. Sesat setelah punya ilmu. Bukan sesat karena bodoh. Sesat
dikatakan ada ilmu. Ini parah. Allah katakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat dia, angkat martabatnya dengan ayat-ayat kami tadi. Walakinnahu. Tapi ternyata dia akhladil ardi, dia menghujam ke perut bumi. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Ibnu Qayyim rahimahullah bukunya Al-Fawaid menerangkan pengertian akhlada ilal ardi, menghujam ke perut bumi, itu sebuah kinayah yang menggambarkan sosok alim ini telah terjangkiti penyakit hubbu dunia, cinta dunia, ambisius dunia, yang dikejar dunia, diumpamakan seperti orang yang tenggelam dalam perut bumi. Bukan semata-mata dapat dunia, tapi sudah sampai tingkatan cinta dunia, ambisius dunia. Wattaba'a hawa, ditambah lagi mengikuti hawa nafsunya, menyimpang. Allah mengatakan famatsaluhu kamatsalil kalbi, maka perumpamaan dia kayak kalbun. Apa kalbun? Apa kalbun? Bahasa orang Konda apa itu? Kalau orang sini bilang apa kalbun? Apa? Bahasa antum itu? Apa kalbun? Itu aja. Sama ke bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya apa? Bonahu. Tidak masalah, wis. Nah, kalau kayak bahasa Jawa, lebih kasar mana ya. Permisal mereka kayak kalbun. Kalau bahasa Jawa kan ada macam-macam. Dibilang asu, bisa. Kiri bisa. Kalau gitu anaknya anjing. Kayak anjing. Na'udzubillah. Kalau kamu gendong dia, lidahnya menjulur. Kalau kamu biarkan dia, juga demikian lidahnya menjulur. Ibnu Qayyim menjelaskan Allah Tabaraka wa Ta'ala memisalkan dia, memberi permisalan seperti hewan yang paling rendah, hewan yang paling hina dalam Islam. Kayak anjing. Itu dikarenakan rendahnya niatan mereka. Yang dia cari dunia, harta, tahta, dan yang semisalnya. Dengan ilmu agama, dengan ilmu syar'i, itu rendah, itu hina. Sampai pada tingkat terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisius dunia, dengan ilmu yang dia miliki. Ambisi harta, ambisi tahta dengan ilmu yang dia miliki. Itu khissah. Itu bahasanya adalah khissah, rendah. Makanya disamakan kayak anjing. Masalah yang kedua adalah dimisalkan kayak kondisi anjing. Anjing itu dalam semua kondisinya melet. Tahu melet? Lidahnya menjulur. Apa bahasanya itu? Ya singkat aja, orang jawab singkat, melet. Antum gendong, melet. Antum biarkan, melet. Antum tendang juga melet. Artinya katanya para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini terkait dengan kondisi ulama usul tadi. Kamu kasih nasihat, kamu kasih ayat, kamu kasih hadis, kamu kasih fatwa ulama, kamu kasih keterangan, kamu kasih hujah, kekeh dengan penyimpangannya. Tidak ada manfaatnya nasihatnya para nasihin. Sebagaimana kondisi anjing dalam semua keadaannya melet. Na'udzubillah. Ibnu Qayyim mengatakan ayat ini berkaitan dengan ulama ussu. Dialimkan, diustadkan, disyekhkan, dikiaikan, tetapi yang dia harapkan hanya dunia. Yang dia kejar hanya harta, tahta, riasa,
dan yang lain-lainnya. Dengan dunia ini. Yang dengan itu dia ittaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya, melanggar syariat, melanggar bimbingan sunnah, menerjang keharaman-keharaman agama, menjadi alim yang munharif atau alim yang fajir, yang fasik. Itu namanya ulama usul. Ini ayat makomnya makom tahdir. Ya, warning terkait dengan ulama usul. Bukan menghasung kita kembali pada mereka, tapi dibahas tentang bagaimana jeleknya mereka. Maaf, yang ini enggak masuk dalam kamus. Dipahami insyaAllah ya. Kembali kepada ulama, sembarang ulama. Enggak bisa diklasifikasi ulama yang mana ini maksud ulama ussunnah. Bukan ulama ussunnah. Ini ulamanya. Mohon maaf, menceng. Itu bahasa Jawa gitu. Tahu menceng? Menyimpang. Ini ulamanya. Mohon maaf. Dia dikenal dengan fujur dan kefasikannya. Yang ini, mohon maaf. Yang ini. Katanya kembali kepada ulama. Pilih-pilih harus ulama yang inilah, yang itulah. Lah memang iya. Memang demikian yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak sembarang ulama kita kembali pada mereka. Ulama ussunnah bukan ulama ussu'. Berarti benar sendiri, bukan benar sendiri. Bimbingan syar'i. Kita hanya mengikuti bimbingan syar'i. Allah yang mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Ini kata-kata yang saya utarakan itu biasa muncul di kalangan orang awam. Wah itu apa, merasa benar sendiri, yang lain salah. Bukan kita yang mengatakan begitu. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatakan begitu. Allah Rabbul Alamin, Anda percaya mukmin, Anda mengingkari, hati-hati, bisa kafir. Mengingkari ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Yang kedua. Ketentuan yang kedua. Ialah rujuk atau marja'iyah umat ini adalah para ulama. Alim, bukan muta'alim. Jam berapa ya? Jam berapa adanya? Hah? Begitu? Mati mah? Tadi saya niatnya maraton. Azan berhenti, salat teruskan lagi. Antum perlu istirahat? Perlu ke belakang? Loh. Gak apa-apa. Kalau iya, di stop sebentar. Mumpung masuk poin kedua ini. Hah? Oh begitu. Lanjut jika gak bakal selesai. Tinggal berapa nih? 5 menit. Hah? Nah ya sudah. Dah MCK dulu. Nanti maghrib nanti rebutan. Fadhol. Sekarang dulu badal maghrib teruskan kembali. Barakallahu fikum. Gitu ya. Poin yang kedua. Ketiga dan seterusnya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhol. Walhamdulillahi rabbil alamin.